Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Oraingoan, Deustuko Unibertsitatean sartuko gara, ze badakizue, esoiko deialdia eginda dagoela matrikulaziorako, eta gainera, aukerea izango zue zapatuan, barrutik ezagutzeko unibertsitatea berarekin abera, baina batez be ze ikasketa eskaintza da ben, ateak eregita, ateak zabaldik izango diralako, eta beraz aukera parebakoa, bertara joan, eta galdera guztiak egiteko, eta zalantza guztiak argitzeko. Ba, geupi badaukagu zalantzak egia zan, eh? Eta argitzeko hemen lagun parea etorriaku, bata Borja Aldazabal da, eta ikasle barri ez, duratzen da Deustuko Unibertsitatean bertan, Borja, haupa egunon.
Bai, egunon.
Eta bestea, Larraitz Elorriaga da, eta Ingenieritza Fakultateko Komunikaziotik etorriaku oraingoan. Larraitz, haupa egunon.
Egunon.
Bueno, ba, posik ongo zari ez da, ateak zabalik atorren zapatuan ikasleak hartzeko, aurretik baina esango dugu, matrikulaziorako esoiko deialdian be, bagago zala egon, ez?
Ba, bai, hori da, bi ekitaldi berean edo...
Bai?
Data
sortatu dira, kontua da, oine... Hogeita maikar arte, maiatzaren hogeita maikar arte zabali dagoela sarrera egiteko epea, datorren ikasturtean ikasteko alegia, esan nahi dut, bigarren mailan eta dauden ikasleek aukera dukatela oraindik ere, datorren ikasturtean sarrera eskaera egiteko. Eta larun bata, maiatzak amar, hogeita amar barkatu, ateireki hoiek, oin lehenengo mailan, batxilergo lehen mailan edo lanbide ziketako goi mailako zikloetako ikaslentzat edo ikaslei zuzendua dago.
Hau da, bai.
27, 28an hasiko diren ikaslentzat pentsatua dagoen ate ireketako jardunaldia da. Hori ondo bereiztea komenia.
Esoiko deialdia beraz, 31 arte datorren urtean irailean dagoeneko ikasketak hasiko dituenentzako da, eta besteek datorren zapatuan unibertsitatea eta eskaintzea ikustea eta ezagutzea da zenek horrek, ba urrengo ikasturtean hasiko leuki, datorren ikasturte osoa pentsetako izango leuki, ezta? Eta gero urrengoan hasi ikasten, ez?
Bai, ze hor kontua da, gure sarrera prozesuan aldaketa nabarmena izan dugula. Urte asko dira, sarrera egitea, sarrera eskaera egiteko epea, urtarrilean zabaldu izan dala, eta aldaketa datorren ikasturtean, azaroan egin beharko da hori.
Aurreratu egin da.
Nabarmen gainera. Orduan, hori importantea da, horrari gara, hori zabaltzen, jakinarazten, ba, horretan interesa duten kolektiboetan, eta baina importantea da, eta horti dator, hain zuzen ere, larun bat honetan ate irekiak egitea, ezta? Esan nahi dute lehenengo mailan edo debeatzen laun, baita,
bai.
Dagoen jendeari ja aukera hori emotea eta udatik etorri eta segituan dator eskaera egiteko epea. Hori berri importantea da eta horrari gara, lan horretan ari gara, zabaltze hori egiten ari gara.
Bueno, ba, esan da dago eta horra kontuan hartzekoa da gainera, eh?
Bai. Garrantzitsua da gero eta lehenago aukeratzen dutelako, gero eta lehenago azten direlako pentsatzen eta, bueno, ate ireki hauek horretarako dira ere, jakiteko zintzuk diren datorren urteko nobedadeak ere, titulazio berriak edukiko ditugulako.
Ia, segu zularra ez zial, eta amu hau todo zunia zintzuk izango dira titulazio berriak.
Bueno, pues aukiko duz ingenieritzetan badaukagu EAZ, enpresa administrazio eta zuzendaritza gehi datuen zientzia eta adimen artifiziala.
Bai.
Hori da gradu bikoitz bat, Donostian emango dana. Gero aukiko dugu kriminologia erekin hiru gradu bikoitz, bai psikologiarekin, bai zuzenbidearekin eta bai gizartelanarekin, eta azkenik
hizkuntza
eta lehen hezkuntza gradu bikoitza. Osea, denak dira berriak direnak danak dira gradu bikoitzak eta oraingo zapatuen aurkeztuko dira gure instalazioetan. Osea, etortzeko aukera ona da.
Bai, orain esan duzunean hori, enpresen administrazio eta zuzendaritza gehi datuen zientzia eta adimen artifizialeko gradu bikoitz berri hori Donostia kampusean emango dala, behar badako meni, esatea, jardunaldi hau aldi berean dala Bilboko zein Donostiako kampusean. Kampus bietan da jardunaldia.
Batera zein bestera joateko aukera dagoela, izena emonez gero horreti beti da, ez da? Komunia izena emotea, ez?
Eta ordu tegia, bebai. Amaretatik ordu biak...
Ordu batak arte.
Ordu batak arte da, hori da. Bai.
bai, komeni da izena emotea gu hobeto
antolatzeko
eta alik eta hoberen egoteko, haiei gauzak hobeto emoteko. Apuntatu barik etortzen badirez? Pues ongi etorriak ere. Mm-hmm. Vale, etorten direzenak
hartuko dozu, señor Campo, esto es su chico,
¿eh? Señor, pues, baina apuntetan badirez hobeto.
Jakina, zebe, gauzak asko zobetu antolatuko dituzuelako. Claro. Bueno, ikasketa barriak eta gozala esan dugu, lehen guape bada gozala esan dugu, eta guzti horrean ganeko azalpenak emongo dira zapatuan gainera. Eta gainera, onakoetan, zuen ate edegiak jardunaldi honetan, arreta oso personalizada egiten duzu, ez?
Bai, ala da, ala, hori da. Ate irekien zera muina eta hor dago, zanik, jendea irakaslekin jesartzen da mai baten eta hor behar beste galdera zalantza argitzeko aukera dauka, ezta? Hori helburua ikasleen edo
familia osoak etortzen direz, ez?
Elburua,
gurasoak batzuetan etortzen direz taldeak, lagun taldeak, mm-hmm, beste batzuetan etortzen direz gurasoekaz, da bakoitzak badekoz bere zalantzak, ez? Eske perfil anitz daude zapatu hauetan. Etorten da, pues bakiena zer ikasina dauen eta zalantza konkretuekin,
yeah,
ze moten da bigarren mailan edo non egin dezaket Erasmusa edo praktikak non egiten direz jakiteko, dan dekote begiratuta eta zalantzak direz super espezifikoak eta horretarako gauz, edo etorten da beste perfil bat, ez dakiena zer ikasi, edo komentatu dena Borjak, ez? Debeatzen dau, ez daki zer aukeratu batxilergoan ze modalitate ikasi hartu behar dauen fizika, edo hartu behar dauen dibujo tekniko, edo beste ikasgai bat aukeratzeko, etorten direz eta horretarako ere hor gauz, ez? Orientazio hori emoteko, pues bai titulazio konkretuki txalant hori konkretuki ebazteko, edo bai ere ze titulazio ditugun, edo ze area, edo non ze aukeratu, pues, bueno, ateak irekitzeko, ez? Mm-hmm. Ez bakarrik unibertsitateko ateak, baizik eta pues, zer daukaten ikasteko, edo ze existitzen den, ze askotan ez dakite zer existitzen den. Orduan, bueno, pues, ezeo zer jakiteko edo zalantzarik badaukaten, edo bakarrik ere ezagutzeko, pues, hemen egongo gara.
Eta buruan irudi bat egiteko, ia, zelan antolatzen dozue guztia, ze jakina, bat batek zer ikasi argi badauka, ba jakingo da nora jo behar dagoen edo nogaz berrera egin behar dagoen. Baina bat batek eskaintza osoa jakin nahi badau edo hiru lau ikasketa ezagutu nahi baditu, ez tegit, egiten dozuelako azoka antzeko bat da, gelaz gela antolatzen zari edo zer egiten da?
Bai, unibertsitate osoan zehar sakabanatuta daude.
Bai.
Hor gune nagusiak klaustroak dira, bi klaustro ditugu eta hor batzen dira psikologia, osasun arloko titulazioak, hezkuntza eta kirola, baita zuzenbidea eta giza eta gizarte zientzetako hizkuntzak. Gero, la komerzial eraikina, jende askorentzat ezaguna izan da hori, zutabe handi polit horiek dituena, hor enpresen administrazio eta zuzendaritza arloa dago eta ingenieritzak, ezta? Larraiz daki horren berri, ondo baino beto. Claro, hainbeste direnez eta titulazio asko dituzte eta gainera nola, hori leku zabala behar duten polikiroldegiko zera kantza baten daude, baina oso leku ederra egokitu dute eta horre ederto baten.
Fakultatetik gertu ere, ez da bakarrik azoka, gu bagaudean irakasleak daude zalantzak argitzeko, baina ere laborategiak bizitatzeko aukera daukagu. Orduan gu kiroldegia badaukagu ingenieritza fakultateko ondoan, orduan guretzat errezagoa da hori bizita hoiek egitea. Beste bizita batzuk ere badaude, ez da, Borja?
Claro,
krai, liburutegia... azkenean gauza asko daude. Apuntatzen direnean, jasotzen dute programa bat, gero ere heltzerakoan programa hori jasotzen dute, bai ordutegiekin, bai azoka bakoitza non dagoen kokatuta jakiteko, bizitak non egiten diren, bueno, informazio guzti hori alde batetik jasotzen dute izen ematerakoan, eta bai heltzerakoan, eta bai, familia bakoitza, pues, berak hartzen du erabakia, pues, por lehenengo joango gara ona, gero beste ona, batzutan etorten direz bikiak, eta ama eta biki batea alde batetik, gaita eta beste bikia beste aldetik, edo tortzen direz, ah, no, eske ni nator nire lengusuarekin, eta honek nahi du ingenieritza, pues ona, oinona gatoz, eta gero joango gara gizarte lana entzutera, ez? Eta, bueno, pues, goizean zehar, bueltak ematen daude, da ambiente ona dau ere, ikusten dutu, familiak ikusten ditugu kampusetik, eta, bueno, polita da hori ere, ez da, Borja?
Hori da, hori, giro ederra dauta.
Bai.
Hori da, bizitaldi giratuena osagarri ezinbestekoa da, ezta? Lehen aipatu dugu banakako arreta bai. Hori, ezta, mailan ematen dana eta astirik izan ez gero aukera hori aprobetsatu behar da. Bai, ingenieritza laborategiak ikusteko edo kirol instalazioak ikusi, liburutegia bizitatu, baita aukera dago baldin eta baten bat urrutitik edo bator eta ostatu beharra baldin badauka, ikastetzen nagusia, ikasleen egoitza bizitatzeko aukera dago. Eta gero, aburrean esan dugu, amaretatik ordu batak arte gala, saioa, baina gero, ordu batetan bekei buruzko saio bat dago.
Aha.
Hori importantea da.
Bai.
Ze, badirudi, jardunaldia amaitu dala, baina ordu horretan bertan hasten da hori, bekei buruzko informazio saio bat, ezta? Beraz, bueno, ordu bat terdiak arte edo ba luzatu daitekela.
Bueno, goizean zehar egongo gara bertan.
Hori da.
Hainbeste informazioa ematen. Eta, bueno, esan dago Borjak, zuek ingenieritzan, hainbeste titulazioa daukazuela gainera, ezma daukazu ez ba?
Hau, orain amazazpi, berriarekin.
Berriarekin amazazpi daukazu ez.
Amazazpi titulazio, ingenieritzetan, bai.
Eta, sabize besteak beste, nesken edo emakumezkoen artean be, bokazio teknologikoak eta sustatu nahian, ez?
Bai, bueno, horri, bueno, oindala denbora asko gaudela lantzen, ez da gaurko gauza, baina oso garrantzitsua da. Komentatu duguna, ez? DBH-etik datoz, jakiteko zer rama edo ze modalidade aukeratu behar duten batxilergoan, horra heldua baino lehenago lehen hezkuntzan edo DBH-en ere aukeratu behar dituzte horrelako gauzak. Ordun, bokazio hori ez bada existitzen, gatza da aukeratzea gero matematika edo fizika batxilergoan. Ordun, lehenik eta behin edo lehen hezkuntzan dauden jendeari bokazio hori sustatzea garrantzitsua da. Eta emakumeen artean edo neskatoen artean garrantzitsuagoa. Zergatik? Batzutan badaudela investigazio batzuk, badaude ikasketa batzuk non esaten duten ja 6 urtekin emakumeak edo neskak pentsatzen dugula gauza batzuetan ezin dugula lan egin. Eta hori badakigunez, hori ez da egia. Justo kontrakoa, ez? Denok daukagu aukera berdinak, denok daukagu kapasitate berdina, eta neskak ere, pues, ekimen hori sustatzea garrantzitsua da, eta badaukagu Inspira and Steam, daukagun
da?
Proiektu bat, bueno, pues, mentore batzuk, neskatuak normalean, neskak izaten dira, mentoreak, lehen hezkuntzako ikastetzetara joaten dira, eta neskatoekin batez ere egiten dutelan, jakiteko edo eukitzeko, pertsona bat, mentore bat jakiteko nik ere ingeniero edo zientifiko izan naiztekela, ez da? Nik ere egin dezakedala titulazio hori. Egia da, gero eta gutxiago beharko izango dugula, ze normalean gure edadeko pertsonak pedia badakigu gure bai mutila edo neskatoa izatean aukera berdinak daukatela, baina zurrumurro hori edo ikusten dugunean el zientifiko honek irabazi dauela ez dakiz zer, eta normalean gizonak izaten direz.
Bai.
Eta erakusteko neskak ere, emakumeak ere horrelako gauzak lortzen ditugula. Eta horretan egiten dugu lan. Txikitatik jakiteko hori, bokazio hau badagoela eta nesken artean fomentatzeko, sustatzeko.
Eskala sartuko horretan, baina hortxadoko zebait ere Ada Byron sariketea eta horre referentzia moduan emakumezko bat ipinita gainera.
Referentzia lortzeko edo jakiteko edo ezagutzera emateko neska hoiek edo emakume hoiek pues gauzak lortzen dituztela, dana lortzen da lan egiten, ezta? Baina neskak ere emakumeak ere lan egiten dugu horretan eta hori lortzeko kapasak garela erakustea pues hori lehen hezkuntzan eta debiatzen da dauden neskatuei.
Eta zorionez ikusten dugu, basabeziela gainera frutua moten, eta gero eta emakumezko gehiago dagoa da, ingenieritzatan, teknologian, da horrelako arloetan, ez?
Bai, bai. A ber, ni ingenieritza ikasi nuen, bai. Ni naiz erreferente horri, no? Lehen Borjarekin berbeetan, esaten zidan, zu zara erreferente onena, egia da, ni ikasi nuen ingenieritza, baina ni ikasi nuenean emakume gehiago zeuden. Gero eta berantza egin zuten, eta orain badirudi, gero eta gehiago egiten dutela, kapazak sentitzen garelako, eta gure, bueno, gure familietan eta ikusi delako hori dara garela kapazak. Eta, bueno, hori ona polita da, baina oraindik lan egin behar dugula, pena da, hori lan egitea horretan, baina nola badakigun, pues egiten dugu, eta benetan polita da ikustea zelan heltzen diren eta zelan ikusten duten erreferentzi pertsona horiek eta erabakitzen duten zientzia, ez? Batez ere zientzia eta gure kasuan ingenieritzak.
Esan dugu, ez da, itzordu bi daukagu salabatetik ezoiko deialdia dagoala, atorren ikasturtean dagoeneko ikasten hasi nahi da benentzako, eta zapatu honetan, ateak zabalik, 2007ko ikasturtean ikasten hasi nahi da benentzako. Zalantza bat, ze esan dugu, zapatuan titulazio barri batzuen barri emongo dozuela, eskaintza ugaritu dozuelako, eta hor besteak beste datu dekin eta adimen artifizial gazera ikusi daukana dago, kriminologian be aukera bat baino gehiago, hezkuntza arloan be bat baino gehiago aipatu dituzu, horrek zer dira, 2008a ze, hau da, iraileko ikasturtean aindarrean sartuko denak, 2007an hasiko direnak.
2007an hasiko direnak, hori da.
Vale, honek barriak eta zapatuan aurkeztuko direnak, 2007-2008koa dira orduan, ez?
Hori da.
Tartontxe, ze tasun guztiak emongo dituzu zapatuan gainera.
Vale, etorteko eta handa vale. Dan argituko dugu.
Amarretan lasit ordu batak arte, eta gero beken ganeko informazioa. Izenean boteko, nola jo behar dabe gure entzuleek?
Bai, horre deustuko web horrian, hor erresa daukate, izena emotea, ezta?
Deusto.es bai. Webgunean
Aite irekiak. Deusto.es /ateirekiak. Hoixe. Bai.
Bueno, hortxe izena eta ikusten duzu, ez? Lako ilusinioa gazarteko zaituen hemen, besteak beste, Borja Aldazabalek eta Larretz Lorriagak, baina beste makine bat profesionalek be, eta bertan izango dira zeuen galdera guztiak erantzuteko. Ba, mila esker, ona etortzea gaitik eta gurei erantzutea gaitik bentzat,
Zuri, zuri, bai, zuri. Esker.
Urrengo arte.
Agur.
Agur.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.